RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda di hari ini, hari Minggu tanggal 18 Januari 2015. Adapun acara-acara yang dapat Anda ikuti seperti biasa diawali dengan Warta Berita, kemudian Kabar dari Indonesia, dilanjutkan dengan Hari Ini dalam Sejarah, Sorotan Minggu Ini, dan Sariwarta Berita. Kemudian acara hari ini yang Anda dapat ikuti dari RRI World Service Voice of Indonesia berupa Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan Sebelum Berpisah Anda dapat mengikuti Pelangi Nada. Demikian mata acara yang dapat Anda ikuti untuk hari ini, hari Minggu tanggal 18 Januari 2015. RRI World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Sugianto.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Jaksa Agung mengatakan eksekusi mati untuk menegakkan hukum. LIPI mengatakan konflik dengan KPK tak untungkan Polri. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan eksekusi hukuman mati yang dilakukan terhadap 6 terpidana kasus narkoba adalah upaya untuk menegakkan hukum. Hal itu dikatakan Jaksa Agung Prasetyo dalam jumpa pers di Sasana Pradana Kejaksaan Agung Jakarta Minggu. Jaksa Agung juga mengatakan telah memperhatikan sisi kemanusiaan dengan memperhatikan permintaan terakhir para terpidana. Prasetyo mengatakan semua hak hukum telah diberikan pada yang bersangkutan, tak ada satupun yang terlewati. Semua hak diberikan juga sudah memperhatikan sisi kemanusiaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan termasuk memenuhi sepenuhnya semua permintaan terakhir. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Firman Nur mengatakan berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak akan menguntungkan bagi kepolisian RI. Firman Nur dihubungi di Jakarta Minggu mengatakan Polri tidak akan nyaman bila harus kembali berhadap-hadapan dengan KPK yang memiliki potensi untuk menyerang mereka. Firman mengatakan KPK juga lebih memiliki modal berupa dukungan publik. Bila terjadi konflik, maka publik akan lebih mendukung KPK daripada Polri. Karena itu Firman menilai keputusan Presiden Joko Widodo memilih Badruddin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri merupakan upaya untuk mengurangi kemungkinan konflik antara KPK dengan Polri. Selain itu, pelaksana tugas Kepolisian Indonesia, Wakil Kapolri Badruddin Haiti tentu dinilai sebagai figur yang lebih bisa diterima oleh publik dan internal Polri. Dewan Masjid Indonesia atau DMI menilai keputusan Presiden Jokowi yang menolak gerasi para pelaku kejahatan narkoba diikuti dengan eksekusi mati bagi 6 gembong narkoba sudah tepat. Hal itu dikatakan Sekretaris Bidang Komunikasi Informasi dan Kerjasama Antar Lembaga Dewan Masjid Indonesia Heri Sucipto Minggu di Jakarta seperti yang dilaporkan Antara. Hukuman mati, kata Heri, akan berdampak positif bagi penegakan hukum itu sendiri maupun dampak di masyarakat, yakni memberi efek jera. Ia menegaskan penegakan hukum tanpa diikuti efek jera akan sulit berhasil maksimal di masa depan. Pihaknya mengakui Indonesia kini dalam kondisi darurat narkoba. Dalam amatannya, Indonesia menjadi pasar terbesar peredaran narkoba di dunia. Untuk itu, DMI mendukung penuh eksekusi 6 terpidana mati kasus narkoba dan segala upaya yang dilakukan aparat dan pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan narkoba di Indonesia. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far menilai anggaran yang direncanakan pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 masih kurang. Mengacu pada RPJMN tersebut, anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi direncanakan sebesar Rp36 triliun rupiah. Seperti yang dikutip dari Kompas, Menteri Marwan Ja'far di Jakarta Sabtu mengatakan anggaran ini tidak cukup untuk mengejar target program-program di kementeriannya, termasuk diantaranya pendirian badan usaha milik desa di 5.000 desa per tahun. Oleh karena itu, Menteri Marwan berharap ada revisi RPJMN untuk 5 tahun ke depan. Saat ini menurut Menteri Marwan Ja'far, adanya Kementerian tentang Desa dan Undang-Undang tentang Desa telah memberikan harapan baru bagi masyarakat desa. Terkait dialokasikannya anggaran desa yang besar, para kepala desa diingatkan jangan terlena besarnya anggaran karena dikhawatirkan justru berbuah konsekuensi hukum jika salah dalam pengelolaan. Hal itu dikatakan tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Haji Muhammad Tamrin Nur di Sampit Sabtu. Seperti yang dikutip dari Antara, Haji Muhammad Tamrin Nur juga menyambut gembira makin besarnya perhatian pemerintah terhadap desa, terutama alokasi anggaran yang langsung ditujukan ke desa diharapkan bisa mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh desa. Konsep itu berbeda dengan di era sebelumnya yang menumpukan pembangunan dari pusat. Hanya saja, kata Tamrin, di sisi lain ada kekhawatiran terkait risiko hukum yang membayangi program baru ini. Sebab jika tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar, dikhawatirkan bisa berdampak hukum terhadap kepala desa. Untuk itu, pemerintah daerah harus membekali para kepala desa pengetahuan tentang keuangan sehingga mereka tidak kesulitan dalam membuat perencanaan, menggunakan anggaran, dan membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai aturan. Sementara itu, anggota DPRD Kota Waringin Timur, Haji Ocim Supriyatna, menyarankan seluruh kepala desa membuat perencanaan 5 tahunan karena sangat penting supaya pembangunan di desa lebih terarah dan berkelanjutan. Relawan Indonesia Minggu pagi dari Gaza City bertolak menuju wilayah Derbalah, Gaza Tengah untuk membagikan bahan makanan dan selimut hangat bagi anak yatim, keluarga fakir, dan para janda. Keberangkatan tim relawan semakin penting mengingat cuaca ekstrim yang kini melanda wilayah Palestina termasuk Gaza. Hingga kini kondisi Gaza masih mengalami krisis kemanusiaan usai agresi Israel ke wilayah Gaza pada akhir tahun 2014. Pada perang 2014 yang berlangsung selama 51 hari telah menewaskan lebih 2.137 orang warga Gaza, melukai lebih dari 11.000 orang, roket dan bom Israel pun telah meratakan rumah warga lebih dari 5.000 unit, satu unit diantaranya rumah penulis plus Darul Quran Indonesia cabang Gaza, dan lebih dari 70 unit masjid rata dengan tanah. Menurut salah satu relawan, Abdillah Onim, wilayah Gaza dilanda cuaca yang sangat ekstrim di bawah 5 derajat Celcius. Pintu perlintasan Rafah atau pintu perlintasan Gaza-Mesir tertutup rapat, sedangkan warga asing atau non-government organization asing atau NGO masih belum diizinkan masuk Gaza. Bahkan bantuan kemanusiaan pun tidak diperbolehkan masuk Gaza karena blokade Israel terhadap Gaza. Onim mengatakan yang boleh masuk Gaza hanyalah dagangan dari Israel. Abdillah Onim mengatakan para relawan Indonesia baru saja membagikan bantuan kemanusiaan door to door ke warga Gaza di Gaza Tengah. Berita terakhir. Tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sejak Sabtu 17 Januari memutus akses jalan Trans Sulawesi dari dan ke Provinsi Gorontalo. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gorontalo Utara, Nurdin Humalungo, di Gorontalo Minggu mengungkapkan sedikitnya 8 titik longsor menutup akses jalan Trans Sulawesi yang ada di sepanjang wilayah Kecamatan Atinggola. Longsor terparah terjadi di jalan provinsi di desa Kota Jin Utara dan Wapalu, menutup akses jalan hampir 1 km. Longsor menyebabkan lalu lintas kendaraan yang akan menuju Gorontalo maupun arah sebaliknya ke Manado tersendat. Sejauh ini, kata Nurdin, timbunan longsor belum bisa ditangani sebab banyaknya material tanah dan bebatuan besar yang menutup jalan. Namun akses jalan sudah mulai terbuka. Dibantu dua alat berat milik perusahaan hutan tanaman industri, masyarakat dan aparat TNI setempat berusaha membuka akses jalan. Ia menambahkan, upaya pembersihan longsoran harus dipercepat karena hujan terus mengguyur wilayah tersebut dan dikhawatirkan akan ada titik longsor lainnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari berbagai penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Denpasar meraih medali emas Olimpiade Robot Internasional 2014 yang digelar di Johor Bahru, Malaysia. Dalam kompetisi yang diikuti hampir seluruh negara di kawasan ASEAN, ditambah Mesir dan Arab Saudi itu, mereka mengantongi 4 medali yang terdiri dari emas, perak, dan perunggu. Menurut Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Denpasar, Siti Nurhamidah, medali emas untuk kategori robot soccer diperoleh Wildan Naufal dan Naufal Mohtar, aerial robot dengan raihan perak oleh Aksa. Medali perunggu dalam kategori Line Tracer diraih oleh Kowi Maula dan dalam kategori robot theater diraih oleh Hisham Hakim, Alia Davitri, Kowi Maula, Naufal Mohtar, Wildan Rinaldi, Aksa, dan Rizky Firdaus. Nur Hamida juga menyampaikan SD 2 Muhammadiyah Denpasar memiliki kegiatan ekstrakurikuler robotik satu-satunya di Bali, diberi nama Ngurah Rai Junior Robot sejak 2011. Melihat bakat pada anak didiknya dengan tekad bulat dan berkomunikasi dengan wali murid, ekstrakurikuler robotik tetap berjalan. Meski baru dibentuk, namun anak didiknya mampu menyabet gelar bergengsi tingkat nasional dan internasional. Pendengar, kabar berikutnya datang dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sejumlah istri pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung hari Rabu lalu menandatangani fakta integritas sebagai wujud mendukung kinerja para suami dalam melaksanakan tugas sesuai undang-undang serta mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Fikardo, penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember 2014 yang berisi pernyataan atau janji untuk mendorong suami agar memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai undang-undang. Gubernur menjelaskan peran istri sangat besar dalam mendukung tugas suami karena saat ini kebanyakan kasus korupsi hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sering tidak hanya menyangkut para pejabat terkait namun juga melibatkan istri dan keluarganya. Fakta integritas ini lanjutnya sebagai best practice di setiap lini pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia mengharapkan fakta integritas yang telah ditandatangani menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu mempercepat terwujudnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Kabar terakhir datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat akan mengganti sejumlah nama jalan di daerah ini dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sasak, Arab, dan Indonesia. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, H. Khalid, mengatakan pergantian nama-nama jalan itu dimaksudkan untuk memberikan ciri khas bagi daerah Kota Mataram. Selain itu katanya juga sebagai upaya peningkatan pelayanan informasi publik dan penyediaan sarana komunikasi bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Mataram. Bahasa Sasak katanya merupakan implementasi dari kota yang berbudaya sekaligus sebagai bentuk pelestarian budaya dan kearifan lokal. Sementara bahasa Arab merupakan salah satu pelaksanaan visi Kota Mataram yang religius. Sedangkan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa Mataram merupakan bagian dari negara Indonesia. Dikatakannya, pemasangan nama-nama jalan dalam tiga bahasa itu diprioritaskan untuk jalan-jalan protokol seperti Jalan Langko, Jalan Pejanggik, Jalan Selaparang, Jalan Jenderal Sudirman, dan lainnya. Sedangkan untuk jalan kota dan jalan lingkungan akan diprogramkan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ada. Diharapkan dengan adanya perubahan nama jalan dalam tiga bahasa itu bisa memberikan kesan berbeda dan menjadi barometer bagi kabupaten kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saudara, sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 18 Januari 1919, Konferensi Damai Paris dimulai. Konferensi perdamaian bersejarah yang diadakan di Istana Versailles, Paris, Prancis, diikuti oleh wakil dari 27 negara dunia dan dipimpin oleh Perdana Menteri Prancis saat itu, Georges Clemenceau. Dalam konferensi ini ditandatangani perjanjian Versailles, yang diantaranya berisi perintah untuk Jerman agar membayar ganti rugi perang yang sangat besar dan menyerahkan sebagian wilayah yang didudukinya kepada negara-negara sekutu. Konferensi ini juga membahas pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Beralih ke peristiwa pada tanggal 18 Januari 1964, The Beatles tampil dalam tanggal lagu majalah Billboard untuk pertama kalinya. The Beatles tampil dalam tanggal lagu majalah Billboard untuk pertama kalinya pada 18 Januari 1964. The Beatles pun dinobatkan sebagai musisi rock tersukses tahun 60-an. The Beatles adalah salah satu grup musik rock paling awal sekaligus paling berpengaruh di era modern. Beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. The Beatles dipandang sebagai perwujudan ide-ide progresif berpengaruh terhadap revolusi sosial budaya dekade 60-an. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 18 Januari 2002, Perang Saudara Sierra Leone dinyatakan berakhir. Perang Saudara Sierra Leone adalah perang saudara di Sierra Leone yang berlangsung selama 11 tahun antara 1991 hingga 2002 dan mengakibatkan korban jiwa 50 ribu orang. Perang ini dimulai pada tanggal 23 Maret 1991 saat Revolutionary United Front dengan dukungan pasukan khusus nasional Patriotic Front of Liberia di bawah pimpinan Charles Taylor melancarkan serangan kepada pihak pemerintah dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Joseph Momoh. Perang ini secara resmi dinyatakan berakhir oleh Presiden Ahmad Tejan Kabbah pada tanggal 18 Januari 2002. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, polemik calon kepala kepolisian Republik Indonesia.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, polemik terjadi lagi pada kepolisian Indonesia. Saat ini polemik hadir berkenaan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang memasuki masa pensiun. Polemik terjadi ketika Komjen Budi Gunawan, calon tunggal yang diajukan oleh Presiden ke DPR, mempunyai masalah. Sebelum dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Selasa 13 Januari menetapkan status tersangka kepada Budi Gunawan atas penerimaan dugaan suap saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri pada tahun 2003-2006. Terkait dengan polemik calon Kapolri baru, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan, Komisaris Jenderal Kepolisian Budi Gunawan bisa saja tetap dilantik sebagai Kepala Polri meski berstatus sebagai tersangka. Ia menambahkan yang bersangkutan tidak bisa dilantik kalau sudah ada penetapan status hukum tetap. Kedua, kalau bersangkutan dengan statusnya tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya, Andi Wijayanto juga mengatakan Presiden saat ini masih menunggu proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap calon Kapolri. Dia mengatakan dari proses yang berjalan, Presiden dihadapkan pada beberapa opsi yang sudah dipersiapkan. Sementara itu, para pemimpin partai pendukung Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat KIH telah berkumpul dan membahas polemik yang berkembang terkait calon yang diajukan pemerintah. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mewakili Koalisi Indonesia Hebat Hasto Kristianto mengatakan, prinsipnya hukum harus ditegakkan pemerintah, harus dibangun atas dasar supremasi hukum dan juga ketaatan terhadap undang-undang. Adapun terkait status Budi Gunawan sebagai tersangka, Hasto mengatakan harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, Presiden Joko Widodo dan melanggar tradisi ketatanegaraan jika tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selama ini, kata Abraham, pejabat negara yang menjadi tersangka pasti diberhentikan atau mengundurkan diri. Ia mencontohkan beberapa kasus yang terjadi pada pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang memberhentikan beberapa menterinya ketika mereka menjadi tersangka pada kasus korupsi. Sementara itu, aktivis hukum Reiswold Andreas Harsono meminta Presiden untuk bertindak tegas. Menurut Andreas, bagaimana mau menegakkan hukum kalau pemimpinnya membawa masalah hukum yang banyak? Sedangkan para pendukung sekaligus relawan Presiden Joko Widodo, salam dua jari menyesalkan seseorang yang tersangkut masalah korupsi menjadi kandidat kepolisian. Salah satu pendukung salam dua jari, Abde, mengatakan, ia dan para relawan menyadari bahwa memilih Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Akan tetapi, ia berharap sosok yang dipilih Presiden berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik. Menurut Abde, pencalonan Budi Gunawan telah menafikan penempatan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Akhirnya, Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Jumat 16 Januari malam mengumumkan penundaan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Alasan penundaan menurut Presiden adalah karena yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memberhentikan secara hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Jabatan Kapolri untuk sementara waktu akan dijabat oleh Komjen Badrodin Haiti yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia. Sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan eksekusi hukuman mati yang dilakukan terhadap 6 terpidana kasus narkoba adalah upaya untuk menegakkan hukum. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Firman Nur, mengatakan berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak akan menguntungkan bagi kepolisian RI. Firman Nur di Jakarta Minggu mengatakan, Polri tidak akan nyaman bila harus kembali berhadap-hadapan dengan KPK yang memiliki potensi untuk menyerang mereka. Dewan Masjid Indonesia menilai keputusan Presiden Jokowi yang menolak gerasi para pelaku kejahatan narkoba diikuti dengan eksekusi mati bagi 6 gembong narkoba sudah tepat. Hal itu dikatakan Sekretaris Bidang Kominfo dan Kerjasama Antar Lembaga Dewan Masjid Indonesia, Heri Sucipto Minggu di Jakarta, seperti yang dilaporkan Antara. Hukuman mati, kata Heri, akan berdampak positif baik bagi penegak hukum itu sendiri maupun dampak di masyarakat, yakni memberi efek jera. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menilai anggaran yang direncanakan pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 masih kurang. Mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tersebut, anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi direncanakan sebesar Rp36 triliun. Terkait dialokasikannya anggaran desa yang besar, para kepala desa diingatkan jangan terlena besarnya anggaran karena dikhawatirkan justru berbuah konsekuensi hukum jika salah dalam pengelolaan. Hal itu dikatakan tokoh masyarakat yang juga mantan wakil bupati Kota Waringin Timur, Haji Muhammad Tamrin Nur di Sampit Sabtu. Seperti yang dikutip dari Antara, Haji Muhammad Tamrin Nur juga menyambut gembira makin besarnya perhatian pemerintah terhadap desa, terutama alokasi anggaran yang langsung ditujukan ke desa, diharapkan bisa mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh desa. Relawan Indonesia Minggu pagi ini dari Gaza City bertolak menuju wilayah Derbalah Gaza Tengah untuk membagikan bahan makanan dan selimut hangat bagi anak yatim, keluarga fakir, dan para janda. Keberangkatan tim relawan semakin penting mengingat cuaca ekstrim yang kini melanda wilayah Palestina termasuk Gaza. Tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sejak Sabtu 17 Januari memutus akses jalan Trans Sulawesi dari dan ke Provinsi Gorontalo. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gorontalo Utara, Nurdin Humalungo di Gorontalo Minggu mengungkapkan sedikitnya 8 titik longsor menutup akses jalan Trans Sulawesi yang ada di sepanjang wilayah Kecamatan Atinggola. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Oivanda, Kabupaten Bima di Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, di Pantai Oivanda yang terletak di sebelah timur Pulau Sumbawa ini, Anda bisa menemukan beragam tawaran wisata seperti bermain air hingga mengagumi keindahan alam bawah lautnya. Letak administratif dari Pantai Oivanda ini adalah Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kawasan pesisir utara kota Bima. Pantai Uifanda merupakan kawasan pantai dengan perairan yang sangat jernih dan memiliki spot snorkeling yang cukup menggoda bagi para wisatawan pecinta keindahan alam bawah laut. Ketika Anda tiba di Pantai Uifanda ini, warna laut yang jernih dapat membuat Anda merasa tidak sabar untuk menyeburkan diri ke lautan, baik hanya untuk berenang atau bermain air, atau bahkan untuk melihat lebih dekat terumbu karang yang ada di dalamnya, serta ikan-ikan kecil beraneka warna yang hidup di sela-sela karang tersebut. Selain itu, karena airnya yang jernih, Anda akan merasa puas dan betah melihat biota laut dan spesies laut lainnya dengan jelas. Saudara pendengar, Pantai Uifanda terletak di antara dua tebing karang yang membuat pemandangan di sekitar pantai ini bertambah cantik. Apalagi suasana tenang yang dimiliki pantai ini sangat cocok untuk Anda yang mendambakan keindahan. Ditambah dengan adanya perkebunan kelapa di belakang pantai, menambah suasana yang cocok untuk bersantai sambil menikmati segarnya air kelapa dari kelapa yang bisa dibeli dari warga sekitar. Bahkan bila Anda ingin mencoba hal menarik lainnya, Anda bisa mencoba membantu nelayan-nelayan mencari ikan atau sekedar memancing di laut. Anda bisa membeli ikan dari nelayan untuk kemudian dipanggang di pinggir pantai bersama teman-teman Anda. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan di Pantai Uifanda adalah apabila Anda ingin berkeliling menikmati indahnya lautan dari atas perahu. Anda bisa menyewa salah satu perahu milik nelayan di sekitar pantai ini. Harganya sesuai dengan kesepakatan Anda berdua. Bagi Anda pecinta alam bebas, Anda bisa bermalam di Pantai Uifanda dengan mendirikan tenda. Malam hari Anda bisa menikmati indahnya langit yang penuh dengan taburan bintang. Saudara pendengar, untuk membuat liburan Anda mengesankan tanpa hambatan, ada beberapa tips yang bisa Anda jadikan pegangan, seperti bawalah makanan jika Anda ingin berlama-lama di Pantai Uifanda ini. Karena di sini tidak ada penjual makanan, yang ada hanyalah kelapa muda. Jika Anda datang pagi hari, biasanya banyak perahu nelayan yang merapat di pinggir pantai, sehingga Anda bisa membeli ikan hasil tangkapan nelayan dan membakarnya di tepi pantai. Selain itu, jangan lupa memakai sunblock jika tidak ingin kulit Anda tersengat matahari. Karena di Pantai Uifanda ini belum tersedia air bersih, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Anda bisa mendapatkan dari sumur-sumur milik warga sekitar. Saudara pendengar, berwisata merupakan sarana untuk menyegarkan fisik dan mental Anda. Berwisata ke tempat yang natural tentu bisa menjadi aktivitas menarik untuk mengisi liburan Anda. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dalam topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto pada edisi hari ini, mengetengahkan topik mengenai biodigester untuk pengolahan sampah. Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat akan menggunakan biodigester untuk mengolah sampah organik. Penerapan teknologi tersebut dilakukan dengan menggandeng pemerintah Kota Kawasaki, salah satu pelopor kota ramah lingkungan di Jepang. Hal itu dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil seusai pertemuan dengan perwakilan Kota Kawasaki beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama penerapan teknologi biodigester pada sampah dan efisiensi energi untuk gedung dan penerapan jalan di Kota Bandung. Biodigester adalah alat pengurai sampah dan limbah organik dengan fermentasi kedap udara. Saat ini, Bandung yang berpenduduk 2,4 juta orang menghasilkan sampah 15 hingga 16 ribu ton setiap harinya. Sekitar 50% dari volume sampah tersebut adalah sampah organik yang berpotensi untuk diolah menjadi sumber bahan bakar kompor sampai listrik. Persoalan sampah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian di Kota Bandung. Kurangnya lahan untuk pembuangan akhir menjadi salah satu penyebab persoalan ini. Kamil mengatakan, penerapan biodigester ini akan menjadi terobosan besar. Sebelumnya, hasil pemanfaatan biodigester di Kota Bandung dimanfaatkan untuk menyalakan kompor. Lebih jauh, Ridwan Kamil menjelaskan, pihaknya berencana akan memasang 4 biodigester raksasa dengan target area sebanyak 30 kecamatan di Bandung. Menurut Kamil, teknologi ini melengkapi pendekatan kultural melalui gerakan pungut sampah dan aturan pelarangan pembuangan sampah yang telah terlebih dahulu diterapkan. Jika ketiganya dapat dilakukan dengan baik, persoalan sampah akan lebih mudah diatasi. Dikatakannya, jika semua persiapan telah rampung, pembangunan biodigester akan dimulai pada Mei 2015 mendatang. Diharapkan dengan adanya biodigester yang baru dengan energi yang lebih besar dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Sementara itu, tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung, Widyarini Wening Tias, mengatakan, kerjasama ini masih dalam tahap studi kelayakan. Jika semua berjalan baik, nota kesepahaman akan ditandatangani sebelum semua program dilaksanakan pada tahun ini. Program ini akan dibiayai bersama oleh pemerintah Jepang dan pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional dan modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi yang mengusung warna musik jazz bernama Teku Adi Fitrian, atau lebih dikenal dengan nama Tompi. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Tompi berjudul Menghujam Jantungku. Selamat mendengarkan.
Segenap hatiku ku selalu memujamu. Oh, seluruh jiwa ku persembahkan untukmu. Sepenuh cintaku merindukan dirimu. Seutuh gejolak membakar hatiku. Seperti cahaya jatuh cinta, indahnya dicintai. Saat kau jadi milikku, oh takkan ku lepaskan dirimu. Oh cintaku, teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku.
Adi Fitrian atau lebih dikenal dengan nama Tompi lahir pada tanggal 22 September 1978. Tompi adalah penyanyi jazz dan pembawa acara Indonesia. Ia dikenal melalui album Bali Long dan juga solo albumnya. Tompi yang lahir dan besar di Lok Sumawe Aceh, karakter vokalnya dipengaruhi oleh nyanyian tradisional Aceh dan mengaji Al-Quran. Bukan hanya itu, selain menyanyi, Tompi juga adalah seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2010 lalu, Tompi meraih gelar spesialis bedah plastik juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Walau Tompi disibukkan dengan jadwal praktiknya sebagai dokter, ia masih sempat merilis album bersama penyanyi Alda Risma El Faryani. Baginya, bernyanyi bukanlah sebuah alih profesi, melainkan pekerjaan sampingan yang menyenangkan. Baiklah, pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Tompi yang berjudul Sedari Dulu. Selamat mendengarkan. Bila Saudara, karir Tompi di dunia tarik suara berawal dari kegiatan kampus yang diikutinya. Dari sinilah Tompi mulai mengasah olah vokalnya. Bukan hanya sampai di situ, Tompi juga mulai menciptakan lagunya sendiri. Lagu-lagu yang diciptakannya mengambil inspirasi dari suasana di sekitar atau pengalaman pribadi dari seorang terdekatnya. Perjalanan karirnya sebagai penyanyi profesional telah membawanya ke berbagai pengalaman, termasuk menjadi vokalis grup band Cherokee yang memberinya kesempatan untuk tampil di Singapura selama 3 hari berturut-turut. Tidak hanya sampai di situ, Tompi juga mendapat kesempatan bergabung dengan Bali Long Band dengan warna musik yang cenderung etnis modern. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan Tompi berjudul Pulang dan Ruang Hatimu. Selamat mendengarkan.
Thank you. RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.